ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดี
ค่ะสวัสดีครับคุณดวงราชครับสวัสดีครับคุณประดุงศักดิ์ครับ
สวัสดีครับครับประเด็นเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันการทำCSR ของบริษัทที
่จังหวัดเชียงใหม
่ครับ
ครับ
เชียงใหม่ Frozen Food จำกัดมหาชนค่ะอาจารย
์อื
มอ๋อครับ
แล้วก็ประเด็นก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเขาไปตั้งโรงงานอยู่ที่นู่นแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับคนที่ทางภาคเหนือมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็แต่ผมก็โยงไปถึงในเรื่องของเรียกว่าอุปนิสัยใจคอคนภาคเหนือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปทำประกอบธุรกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าจะสะดวกสบายนะครับสำหรับ
จิตใจงามนะใจเย็นนะ
แล้วผมก็เชื่อว่าทำCSRเนี่ยก็น่าจะดีด้วย
ครับก็เผอิญเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้มีโอกาสฟังเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับช่วงนี้ก็ออกเดินสายในต่างจังหวัด
งานเข้าแล้วค่ะ
อยากจะโยงตรงนี้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องของ CSR ในประเทศบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็ขยายตัวออกไปอยู่ในภูมิภาคแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการในหลายจังหวัดเนี่ยก็เริ่มตื่นตัวในเรื่องนี้มากพอสมควรนะครับ
ค่ะ
นั้นเวลาที่เรามองในมุมของการรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยอาจจะต้องเอาบริบทของวัฒนธรร
ม
ของสิ่งที่เป็นจารีตประเพณีท้องถิ่นเข้ามาประกอบด้วยนะครับ
ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางสถาบันเองก็กำลังทำงานวิจัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับอย่างวันอังคารเนี้ยเราก็จะมีไปจัด CSR ที่โคราชนะครับก็อยากจะอัปเดตว่าในการขับเคลื่อนงานของโครงการ CSR Campus เนี่ยก็ทำให้เกิดเครือข่ายในจังหวัดต่างๆบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างโคราชเนี่ยเขาจะมีการตั้งเครือข่าย CSR โคราชขึ้นมาแล้วก็เข้าไปในอย่างตำบลหนองลังกาเพื่อจะไปฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านขึ้นมานะครับมีอาหารหลายอย่างนะครับที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเราหลงลืมไปก็ได้มีการฟื้นกลับมาแล้วก็ทำให้พ่อแก่แม่แก่หรือว่าผู้ที่เป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความตื่นตัวแล้วก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมซึ่งในสมัยใหม่เราจะเรียก CSR แต่ว่าในสมัยดั้งเดิมก็จะเรียกเป็นการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชาวบ้านขึ้นมาได้นะครับ
เรียกว่าวิถีชีวิตเดิมๆนะที่เป็นของดีของประเทศเราของเมืองไทยเราได้กลับคืนมาเพราะเรื่องเครือข่าย CSR ที่อาจารย์ว่านี่นะคะ
ครับผมแล้วก็วันนี้การหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวกับข้องกับธรรมชาติเข้ามาผนวกในเรื่องของ CSR เนี่ยก็มีมากเหมือนกันนะครับอย่างถ้าเราจะลองยกตัวอย่างในประเทศอื่นๆที่อาจจะเลยจากภูมิภาคบ้านเราไปในประเทศละตินอเมริกาหรือแอฟริกาเนี่ยเขาเพียงแค่หยิบยกประเด็นพื้นฐานในเรื่องของน้ำนะครับในเรื่องของไฟเนี่ยก็ทำให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมหรือว่าเป็นเรื่องของ creative CSR ขึ้นมาได้ดีทีเดียวนะครับเพื่อให้เห็นภาพผมจะลองยกตัวอย่าง2โครงการนะครับอย่างในประเทศแถบละตินอเมริกาเนี่ยเขาขาดแคลนน้ำนะครับการที่คนในหมู่บ้านจะต้องใช้น้ำเนี่ยเขาต้องไปเอาน้ำจากที่ห่างไกลเป็น 10-20 กิโลเมตรเลยนะครับนั้นวิธีการในการขนส่งน้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีความยากลำบากนะครับสมัยก่อนที่เราเห็นในทีวีก็จะเห็นว่าจะมีถังน้ำเนี่ยเทอยู่บนหัวนะครับแล้วก็เดินกลับมาในหมู่บ้านกันนะครับก็มีโครงการหนึ่งที่เขาเรียกว่า Hippo Water Roller Project เกิดขึ้นนะครับอ
ัน
น
ี้
ก
็เป็นหรือเปล่าคะ
ใช่ครับใช่ครับก็เป็นชื่อโครงการที่เก๋ไก๋นะครับเขาก็ได้พยายามออกแบบไอ้ตัวแกลลอนน้ำเนี่ยให้เป็นล้อในตัวนะครับแล้วก็ทำให้คนหรือเด็กเนี่ยสามารถที่จะไปเอาน้ำจากที่ไกลๆเข้ามาใช้ในหมู่บ้านได้โดยสะดวกนะครับโดยที่ไม่ต้องแบกอีกต่อไปแต่ก็ใช้วิธีเข็นในตัวแกลลอนน้ำเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกออนไลน์เช่น Google เขาก็หยิบยกโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับ
ครับผมฟังอาจารย์ถึงตรงนี้เนี่ยผมนึกถึงยาวไปกว่านั้นก็คือว่า CSR เนี่ยถ้าเกิดเราไปทำแล้วก็พยายามต่อยอดออกไปให้กว้างขวางขึ้นมีครีเอทีฟมากขึ้นเนี่ยมันไปพูดถึงการท่องเที่ยวด้วยไปกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ด้วยมีประโยชน์ครับแบบคนในพื้นที่ได้ด้วยนะ
เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวเลยนะครับเห็นคุณองค์นาคก็ได้ข่าวกำลังจะไปอยู่เนี่ยก็ที่กังหันลมที่ลำตะคองนี่นะครับ
อ๋อครับ
อันนี้ตอนแรกผมเข้าใจว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พยายามจะค้นหาพลังงานทดแทนใหม
่อีแกตอีแกต
เป็นพลังงานจากลมค่ะอาจารย
์ใช้พลังงานจากลมแล้วก็เข้าใจว่าที่ติดตั้งอยู่ที่ลำตะคองเนี่ยก็มีหลายเมกะวัตต์ด้วยกันที่เป็นปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้นะครับแต่ปรากฏว่านอกเหนือจากเรื่องการคิดค้นพลังงานทดแทนเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันไปสร้างให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวย่อมๆขึ้นมาที่ลำตะคองนะฮะก็กลายเป็นคล้ายๆกับจุดแวะพักชมแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูพื้นที่ใกล้เคียงก็ทำให้ร้านรวงแถวนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสในการให้บริการคนต่างถิ่นด้วยนะก็เป็นอันหนึ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณบุญรงศักดิ์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นการทำ CSR ไม่ได้แค่พูดถึงเรื่องของการไปกระตุ้นกิจกรรมที่ดีๆให้กับสังคมแล้วก็จบไปแค่นั้นแต่ว่าสิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ย
ได้ตามมาอีกเยอะ
ต่อยอดออกไปในเรื่องของเชิงธุรกิจได้ด้วยเนี่ยนะครับน
ั
่นคือความพิเศษของ Corporate Social Responsibility
ค่ะแล้วก็จะเกิดนวัตกรรมทางสังคม
อย่างกรณีของถ้าเราคิดเรื่องไฟนะฮะเรื่องแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีตัวอย่างในประเทศแถบแอฟริกาใต้เหมือนกันนะครับซึ่งเราอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ากว่าเกือบครึ่งของหมู่บ้านที่อยู่ในชนบทเนี่ยเขาจะมีไม่มีโอกาสใช้ไฟฟ้า
ใช้โซลาร์เซลล์ค่ะ
แล้วทีนี้เนี่ยไอการจุดตะเกียงที่ใช้น้ำมันคล้ายๆกับบ้านเราในสมัยก่อนเนี่ยก็จะทำให้มีความสิ้นเปลืองแล้วก็อาจจะใช้ไม่สะดวกนะครับ ก็บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฟิลิปเนี่ยเขาก็ไปคิดค้นนะครับว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้หมู่บ้านเหล่านี้มีไฟฟ้าใช้นะครับโดยที่ใช้วิธีการแปลงไฟฟ้าเนี่ยมาจากแสงอาทิตย
์
มาเก็บพักไว้ในโซลาร์เซลล์แล้วก็สามารถที่จะหิ้วไอตัวหลอดไฟตรงนี้ไปใช้ในบ้านได้ก็กลายเป็นว่าทุกครัวเรือนตอนนี้ก็สามารถจะมีไฟใช้อ่านหนังสือในการทำครัวในการที่จะประกอบกิจการในครัวเรือนได้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่เป็นครีเอทีฟนะครับที่เรามองว่าจะทำยังไงถึงให้มีไฟโดยที่ไม่มีไฟฟ้าที่เป็นกระแสไฟฟ้านะครับ
ครับครับนั่นคือพลังของ CSR อย่างแท้จริงนะครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกับเราในรายการครับ
ครับดีครับ
สัปดาห์หน้า
ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด